spoštovani sobratje, duhovniki in dijakoni, dragi bratje in sestre, sestre redovnice, spoštovani vsi, ki ste prav v zadnjem času ali v letošnjem letu izgubili koga od svojcev in ste danes na poseben način z njim povezani. Danes prav tukaj na Žalah na poseben način doživljamo to dvojno razsežnost našega bivanja. Po eni strani tukaj v cerkvi, ki je posvečena vsem svetnikom, slavimo tiste, ki so že dosegli svoj zadnji cilj in obenem prosimo, da bi mogli tudi mi enkrat doseči polnost svojega bivanja, ki je tukaj na zemlji vedno krhka in zaznamovana z nepopolnostjo in predvsem vemo, da smo na zemlji samo popotniki, romari za nekaj časa in se pripravljamo, kakor v preddverju za vstop v večno svetišče in slavo Boga. Po drugi strani pa je tukaj na tem prostoru tudi osrednje pokopališče našega glavnega mesta, kjer se vsak dan vršijo pogrebi, kjer je položeno k večnemu počitku na zemlji toliko naših bratov in sester. V knjigi Razodetja smo slišali najprej hvalnico vsem svetim, iz vseh narodov in rodov in ljudstev in jezikov, ki stojijo pred Božjim prestolom in pred jagnjetom, oblečeni v bela oblačila in s palmami v rokah. Ta praznik je naš praznik. Poklicani smo, da bi se vrnili v očetovo hišo in z njim večno živeli. To je svetost bivanja. Eni so to že dosegli. To so tisti ogrnjeni v bela oblačila, ki so prišli, kot pravi knjiga Razodetja, iz velike stiske in so oprali svoje oblačila ter jih očistili z jagnjetovo krvjo. To so blaženi in svetniki, naši zavetniki, ki se jih danes vsi spomnimo in se jih priporočimo, da bi izprosili za vse nas in za vsakega posebej veliko milost, da bi mogli prepoznati svoje enkratno mesto v zgodovini in v načrtu Božje svetosti, ki ga je Bog narisal na začetku sveta. In predvsem, da bi mogli to pot tudi zvesto prehoditi. Ko pomislimo na praznik vseh svetnikov, ugotovimo, da ne gre samo za uradno, slovesno priznane svetniške kreposti različnih ljudi, ki jih seveda tudi občudujemo prek vsega leta. To si sicer želimo za mnoge, da bi bili tudi na zunaj spoznani in priznani in postavljeni kot pričevalci vere, zgled in priprošniki. Pri nas na Slovenskem prosimo za Božje služabnike Baraga, Gnidovca, Grozdeta, Volka. Gre predvsem za osebno odločitev za svetost. To je poudarek današnjega praznika. Evangelij je navodilo za življenje. Gotovo smo že kdaj razmišljali, kateri od osmih blagrov je zame posebno pomemben ali najtežji, ali najbolj tolažilen. Nadškof Šuštar, ki je odšel letos iz naše srede na praznik apostolov Petra in Pavla 29. junija, je lepo zapisal, katerega bi sami posebej izbrali kot življenjski program, namreč kateri blagor. Težko, nemogoče je izbirati, izločevati, kajti vsi so ena celota. V vsakem gre za vse. Le različni vidiki so. Res pa ima za različne ljudi ob različnih časih in priložnostih ta ali oni blagor poseben pomen. Tako je zapisal v svojem razmišljanju za današnji praznik leta 86. Gotovo je sporočilo blagor popolnoma drugačno kot le človeško gledanje, presojanje in vrednotenje življenja. Ljudje velikokrat blagrujemo tiste, ki so si uredili življenje, si ga zavarovali, ne mislijo na smrt, ampak preprosto živijo, kakor da bodo večno bivali tukaj. Jezus pa vse postavi na glavo, blagor ubogim, lačnim in žejnim pravice, blagor usmiljenim, blagor tistim, ki se ne zaprejo v tem svetu, ki gledajo dlje kot do zadnje ure, ki delajo za mir, ki odpuščajo, ki so čistega srca. Tudi blagor tistim, ki bodo zaradi pravice preganjani in bodo vse krivo zoper njih lažnivo govorili. Veselite se, kajti veliko je vaše plačilo v nebesih. Blagli nas kličejo k nenehnemu spreobrnenju. Ne dajmo se zapeljati od posvetnega mišljenja, ki na tako prefinjene načine posega tudi v srce kristijanov in tudi posvečenih oseb v duhovnih poklicih. Druge poti ni kot nenehno hrepenenje po podobnosti s Kristusom in z njegovim mišljenjem, z njegovo resnico. Takole je napisal nadškof Šuštar. Božja beseda, blagri, so v popolnem nasprotju z blagrovanjem sveta, krepenenjem ljudi. Komu torej verjeti? Današnji praznik nam dan vernih duš, spomin rajnih obisk grobov, so vabila, da se ne damo preslepiti, da bi verovali in zaupali samo v ta svet. Obhajamo slovesno bogoslužje na praznik vseh svetnikov. Hkrati se tukaj na plečnikovih žalah spominjamo tudi neizogibnosti sestre smrti, ki bo prej ali slej obiskala vsakega izmed nas. Tudi o tem je nadškof Alojzij Šuštar lepo zapisal. Gospodova besedo o koncu sveta, da nihče ne ve dneva ne ure, večkrat razumemo tudi o človekovi zadnji uri. Za večino ljudi velja, da ne vedo za to uro in na njo tudi malo mislijo. V neozdravljivi bolezni in ob očitnem pešanju moči v visoki starosti pa je mogoče nekoliko natančneje vedeti za dan in uro, čeprav jo bolnikom tudi prikrivamo. Najbrž je vedno manj ljudi, ki bi tako zavestno in pripravljeno sprejemali svojo zadnjo uro, kakor je to izrečeno v omenjenem Božjem sporočilu. In kako človek doživi svoj zadnji trenutek in svoje srečanje z živim Bogom ostane skrivnost, ki jo vsak človek vzame s seboj v večnost. Na praznik vseh svetnikov in na dan vernih duš ter ves mesec november se bomo posebej spominjali naših rajnih. molitev za rajne, svete maše, ki jih darujemo zanje, in dobra dela, da bi bili čim prej deležni večne sreče pri Bogu, je tista posebnost, ki nas verne razlikuje od drugih ljudi, ki skrbijo za krašenje grobov in za spomenike, ter za ohranitev pač živega spominja na svoje drage rajne. Škoda, da tudi verni ljudje pozabljajo, kaj po nauku Božjega razodetja res koristi in pomaga umrlim in kaj je tolažba živim. To so nadškofove besede. Predvsem bi rad tukaj poudaril, kako pomembno je, da se zavedamo, da tudi otrokom, tudi naslednjim generacijam zapustimo ta spomin na naše pokojne in da si pač sami, če so potrebni očiščevanja, ne morejo več pomagati. In če ne bodo naučili svojih otrok, svojih vnukov, da bodo molili in darovali za svete maše, tudi za pokojne, kdo bo zanje kdaj molil? Neki francoski obsojenec na giljotino je na predvečer svoje eksekucije uskliknil: jutri bom obglavljen. Kaj pa bo potem? To je vprašanje, večno vprašanje. Smrt, naj bo taka ali drugačna, ostaja vedno skrivnost, posebno še nasilna, kakor je doživelo toliko ljudi na naši zemlji. Prepričani smo, da so med njimi tudi taki, ki so v svoji krvi deležni tudi očiščenja z jagnjetovo krvjo. Tistim pa, ki še potrebujejo naših molitev, hočemo v občestvu cerkve izkazati to delo usmiljenja in bratske povezanosti. Vse drugače kot venci in razkošni spomeniki, rajnim koristijo dobra dela in molitev. Ostanimo združeni v molitvi z rajnimi in živimo za rajne in drug za drugega v hvaležnosti, da nam je Oče izkazal tako ljubezen, da se imenujemo in smo Božji otroci. In da zato vedno lahko, posebno v največjih stiskah, kličemo s preprosto besedo: Abba, Oče, Očka moj, pomagaj mi. Dragi bratje in sestre, ostanimo zares povezani v molitvi s svetniki in z vsemi rajnimi in prosimo po njihovi priprošnji za svetost. Da bi dosegli blaženo življenje, nas opominja sveti Avguštin, je resnično blaženo življenje tisto, ki je povezano z molitvijo in ne z gostobesednostjo, kot bi bili v večji meri uslišani, čim več bi govorili. Saj prosimo njega, ki ve, kaj potrebujemo, preden ga prosimo, kakor pravi Gospod. Naš Gospod in Bog ne želi šele spoznati naših želja, ki mu ne morejo biti neznane, marveč hoče, da z molitvijo okrepimo svoje hrepenenje, da bi mogli prav sprejeti, kar nam namerava dati. In največ, kar nam želi dati, to je polnost življenja v Bogu. Amen.